Šodien saņēmām informāciju, ka Rēzeknē publiskā vietā pie veikala ir nošauts mūsu Ludzas novada pašvaldības deputāts, arī Sijā Lūsēņa īpašnieks uzņēmējs Andris Ļupka. Nekādā gadījumā nevarētu sasaistīt, vismaz es izslēdzu tādu versiju, ka tas ir saistīts ar domas darbu kā deputāta, bet pārējās versijas, protams, lai izmeklēšana pārbauda policija. Man nav informācijas par tādas detalizētas, kas tur noticis. Es arī nezinu, vai viņam bija kaut kādi konflikti kā uzņēmējiem, jo viņš ir kārtīgs tāds latgalietis uzņēmējs, darba rūkis, un kaut kā man arī neticas, ka tas varētu būt kaut kas arī saistīts ar viņa uzņēmēju darbību, bet, protams, tās ir policijai savas kompetences ietvaros jāveic izmeklēšana un jāpārbauda.